สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Artificial Intelligence Bible แบบ3เล่มใน AI Labs Institute เป็นหนังสือคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเริ่มใช้ปัญญาประดิษฐ์ในงานจริงๆโดยไม่ต้องมีพื้นฐานการเขียนโค้ดหรือวิทยาการคอมพิวเตอร์พวกหนังสือวางตัวอยู่ในหมวดคู่มือธุรกิจและเทคโนโลยีสำหรับผู้เริ่มต้นโดยรวม3แกนสำคัญไว้ด้วยกันได้แก่ AI Agent วิศวกรรมพร้อมและ generative AI จุดประสงค์หลักคือช่วยให้เจ้าของกิจการนักการตลาดผู้จัดการและผู้สนใจทั่วไปเข้าใจว่าเครื่องมืออย่าง ChatGPT Claude Gemini และระบบอัตโนมัติแบบไม่ใช้โค้ดสามารถช่วยลดงานซ้ำประหยัดเวลาควบคุมต้นทุนและขยายกำลังการทำงานได้อย่างไรเนื้อหาไม่ได้มุ่งเป็นตำราทฤษฎีเชิงแต่เน้นกรอบคิดขั้นตอนใช้งานและตัวอย่างที่ผู้อ่านสามารถนำไปปรับกับงานประจำวันได้ทันทีพร้อมชี้ให้เห็นข้อควรระวังเช่นความลำเอียงของข้อมูลและคำตอบที่คลาดเคลื่อนจากระบบ AI ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้าง3เล่มในหนึ่งเดียวที่เชื่อม AI เข้ากับงานธุรกิจจริงจุดเด่นของหนังสือคือการไม่แยกเรื่อง AI ออกเป็นหัวข้อโดดๆแต่จัด3องค์ประกอบหลักให้ทำงานต่อเนื่องกันเริ่มจาก Generative AI ที่ช่วยสร้างเนื้อหาและสรุปข้อมูลต่อด้วยวิศวกรรมพร้อมที่ทำให้การสั่งงานมีความแม่นยำขึ้นและขยายไปสู่ AI agent ที่สามารถรับงานซ้ำไปดำเนินการตามลำดับขั้นได้แนวทางนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ไม่ได้ต้องการเพียงรู้ว่า AI คืออะไรแต่ต้องการเห็นภาพว่าควรเริ่มจากจุดไหนและจะพัฒนาไปสู่การใช้งานที่มีผลต่อเวลาต้นทุนและการเติบโตได้อย่างไรหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นแผนที่สำหรับผู้เริ่มต้นมากกว่าการเป็นสารานุกรมเทคนิคการรวม3หัวข้อไว้ด้วยกันยังช่วยลดปัญหาที่พบในคู่มือ AI หลายเล่มอธิบายเครื่องมือจำนวนมากแต่ไม่ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือกับกระบวนการทำงานจริงๆผู้อ่านจึงสามารถมอง AI เป็นระบบสนับสนุนการทำงานไม่ใช่เพียงแอปพลิเคชันแยกส่วนที่ใช้เป็นครั้งคราวประเด็น 2. AI Agent ในฐานะผู้ช่วยทำงานซ้ำและประสานขั้นตอนอัตโนมัติส่วนที่ว่าด้วย AI Agent เน้นความเข้าใจเชิงปฏิบัติว่า AI สามารถทำหน้าที่มากกว่าการตอบคำถามได้เมื่อออกแบบหน้าที่เป้าหมายและขอบเขตของงานอย่างชัดเจน AI Agent สามารถช่วยจัดการงานที่มีรูปแบบซ้ำเช่นรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นร่างอีเมลจัดหมวดหมู่คำขอสรุปเอกสารหรือเตรียมเนื้อหาสำหรับทีมหนังสือวางประเด็นนี้ให้เข้าถึงง่ายโดยไม่ผลักผู้อ่านเข้าสู่การพัฒนาโปรแกรมที่ซับซ้อนแต่ชี้ให้เห็นหลักคิดของการแบ่งงานเป็นขั้นตอนการกำหนดเงื่อนไขตรวจสอบและการเชื่อมเอาท์พุตของขั้น1ไปยังขั้นถัดไปความสำคัญอยู่ที่การมอง AI Agent เป็นส่วนหนึ่งของ Workflow ไม่ใช่แรงงานวิเศษที่ทำทุกอย่างแทนมนุษย์ได้การใช้งานที่ดีจึงต้องเริ่มจากงานที่มีเป้าหมายชัดมีรูปแบบซ้ำและตรวจผลลัพธ์ได้ง่ายวิธีคิดนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการลดงานเล็กที่กินเวลาโดยยังคงการควบคุมคุณภาพไว้ในมือมนุษย์ประเด็น 3. วิศวกรรมพร้อมที่เปลี่ยนคำสั่งทั่วไปให้เป็นผลลัพธ์ที่ใช้งานได้หนังสือให้ความสำคัญกับวิศวกรรมพร้อมเพราะคุณภาพของคำตอบจากโมเดลภาษาขึ้นอยู่กับความชัดเจนของคำสั่งเป็นอย่างมากสำหรับผู้อ่านทั่วไปปัญหาที่พบบ่อยคือถามกว้างเกินไปไม่ระบุบริบทไม่กำหนดรูปแบบผลลัพธ์และไม่บอกเกณฑ์ตัดสินคุณภาพผลที่ได้จึงมักไม่ตรงงานหรือจำเป็นต้องแก้ซ้ำหลายรอบหนังสือจึงเสนอแนวคิดเรื่องการสั่งงานยังมีโครงสร้างเช่นระบุบทบาทของ AI อธิบายกลุ่มเป้าหมายกำหนดน้ำเสียงระบุข้อจำกัดและขอรูปแบบคำตอบที่นำไปใช้ต่อได้ประเด็นสำคัญไม่ใช่การท่องสูตรพรอมแต่คือการเข้าใจว่าโมเดลต้องการบริบทเพื่อจำกัดขอบเขตการคาดเดาผู้ใช้สื่อสารเป้าหมายและเงื่อนไขได้ดีขึ้นเครื่องมืออย่าง ChatGPT Claude และ Gemini ก็มีโอกาสให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับงานมากขึ้นหัวข้อนี้จึงเหมาะกับนักการตลาดผู้สร้างคอนเทนต์ผู้จัดการและเจ้าของกิจการที่ต้องการลดเวลาทดลองผิดลองถูกในการใช้ AI ประเด็น 4. Generative AI เพื่อผลิตเนื้อหาภาพรวมข้อมูลและสื่อสารแบรนด์อย่างรวดเร็วในส่วนของ Generative AI หนังสือการนำไปใช้กับงานที่ต้องสร้างหรือปรับรูปแบบข้อมูลเช่นร่างบทความโพสต์โซเชียลสคริปต์วิดีโอคำอธิบายสินค้าแนวคิดภาพประกอบสรุปประชุมหรือแปลงข้อมูลยาวให้เป็นประเด็นสั้นที่ทีมใช้ต่อได้ความน่าสนใจคือหนังสือไม่ได้เสนอให้ AI แทนที่การคิดเชิงสร้างสรรค์ทั้งหมดแต่ให้มอง AI เป็นเครื่องมือเร่งร่างแรกและขยายทางเลือกผู้ใช้ยังต้องกำหนดทิศทางแบรนด์ตรวจข้อเท็จจริงและปรับน้ำเสียงให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายแนวคิดนี้มีประโยชน์ต่อธุรกิจขนาดเล็กที่มีทรัพยากรจำกัดเพราะสามารถผลิตต้นแบบเนื้อหาได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มทีมทันทีอย่างไรก็ตามหน ังสือยังชี้โดยนัยว่าความเร็วไม่เท่ากับคุณภาพเสมอไปการใช้ generative AI ให้คุ้มค่าจึงต้องมีเกณฑ์ตรวจงานเช่นความถูกต้องความสม่ำเสมอของน้ำเสียงความเหมาะสมทางวัฒนธรรมและความสอดคล้องกับประสงค์ทางธุรกิจประเด็นสุดท้ายข้อควรระวังเรื่องความคลาดเคลื่อนความลำเอียงและการอัปเดตทักษะอย่างต่อเนื่องอีกมิติหนึ่งที่ทำให้หนังสือมีความสมดุลคือการไม่เสนอ AI เป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบแต่ยอมรับข้อจำกัดสำคัญเช่นการสร้างคำตอบที่ดูน่าเชื่อถือแต่พลาดความลำเอียงที่สะท้อนจากข้อมูลฝึกและความเสี่ยงจากการนำคำตอบไปใช้โดยไม่ตรวจสอบสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจความผิดพลาดเหล่านี้อาจกระทบความน่าเชื่อถือของแบรนด์การตัดสินใจภายในหรือการสื่อสารกับลูกค้าหนังสือจึงเน้นหลักป้องกันพื้นฐานเช่นให้มนุษย์ตรวจขั้นสุดท้ายระบุแหล่งข้อมูลเมื่อจำเป็นจำกัดงานที่มีความเสี่ยงสูงและใช้ AI ในพื้นที่ที่ผลลัพธ์สามารถทบทวนได้นอกจากนี้สื่อยังวางตัวเป็นคู่มือที่ต้องตามทันเทคโนโลยีเพราะเครื่องมือโมเดลและวิธีใช้งานเปลี่ยนเร็วมากประเด็นนี้สำคัญต่อผู้อ่านมือใหม่เพราะทักษะที่ยั่งยืนไม่ใช่การจำชื่อเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งแต่คือความเข้าใจหลักการสั่งงานการประเมินผลลัพธ์และการเลือกใช้ AI ให้เหมาะกับบริบทที่เปลี่ยนไปโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเริ่มใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานมากกว่าศึกษาทฤษฎีเชิงลึกกลุ่มที่ได้ประโยชน์มากคือเจ้าของกิจการผู้ประกอบการขนาดเล็กนักการตลาดผู้จัดการทีมครีเอเตอร์และคนทำงานที่ต้องจัดการข้อมูลหรือเนื้อหาจำนวนมากแต่ยังไม่มีพื้นฐานเทคนิคจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การจัด AI ให้อยู่ในกรอบการใช้งานจริงได้แก่การสร้างเนื้อหาการเขียนพร้อมการสรุปข้อมูลการทำงานซ้ำอัตโนมัติและการวางมาตรการตรวจสอบผลลัพธ์ผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติคือรู้ว่าจะเริ่มทดลองใช้เครื่องมือใดกับงานแบบไหนและในเชิงความคิดคือเข้าใจว่า AI ควรเป็นระบบช่วยตัดภาระไม่ใช่สิ่งที่ปล่อยให้ทำงานโดยไร้การกำกับเมื่อเทียบกับหนังสือ AI สำหรับผู้เริ่มต้นจำนวนมากจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือการรวม3หัวข้อที่มักถูกแยกกันไว้ในเล่มเดียวและอธิบายด้วยมุมมองธุรกิจที่ชัดเจนไม่จมอยู่กับศัพท์เทคนิคมากเกินไปแม้ผู้อ่านที่ต้องการรายละเอียดเชิงวิศวกรรมหรือการพัฒนาโมเดลจริงๆอาจต้องหาแหล่งอื่นเพิ่มเติมแต่สำหรับการเริ่มสร้างระบบทำงานที่ใช้ AI อย่างมีวินัยเล่มนี้ให้กรอบที่กระชับใช้งานได้และระมัดระวังพอสมควรหากคุณต้องการสนับสนุน AI Labs Institute คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่